Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly klausytojai, jūs girdite laidą Tikėjimas ir kultūra. Mano vardas Rimas Macevičius. 2019 metais, balandžio 15 dieną, šiek tiek daugiau nei prieš metus, užsiplieskė Paryžiaus Dievo Motinos katedra. Gaisras sunaikino 1163 metais pradėtos statyti ir beveik 200 metų statytos katedros medinės konstrukcijos stoga, sugriuvo ir 1859-aisiais suprojektuota 93 metrų aukščio smailė. Apie Paryžiaus Dievo Motinos katedrą praėjus metams po gaisro šioje laidoje kalbėsime su Vilniaus arkikatedros bazilikos administratoriumi, nepaslaptis, kad ir frankofilu, kunigu Virginijum Česnulevičiumi. Garbė Jėzui Kristui, kunigė Virginijau.
Per amžius amen. Sveikinu ir visus Marijos radijo klausytus. Sveikinu taip pat tave, Rimai, džiaugiuosi.
Šioje laidoje kalbame apie prieš metus, balandžio 15, įvykusią tragediją Dievo Motinos katedros Paryžiuje gaisrą. Kaip jūs asmeniškai priėmėte tą žinią, kai išgirdote, kad štai įsiplėskė gaisras toje šventovėje?
Tai iš tiesų ir man pačiam asmeniškai, kaip ir nemažai tikinčiųjų, tai tikrai buvo šokas. Tai tikrai tas buvo šokas tą vakarą, tą naktį, taip sakyčiau, kur tikrai ta Paryžiaus katedra yra žinoma kaip simbolis visos ir kultūros, ir istorijos, ir tikėjimo. Žinoma, ne tik Prancūzijai, Paryžiui, bet ir visame pasaulyje. Tai tikrai tas buvo šokas ir ypatingai tikrai žinau, kad daugelis parapiečių, nemažai parapiečių tiksliau reiškia, tai tikrai jie meldėsi, kad ugnis paliautų. Tai toks, žinot, atrodo, kad čia ta ugnis degina tą širdį. Tai mes matėme, aišku, ir tuos vaizdo įrašus tuo met Paryžiuje, tikrai, kai žmonės grupelėmis, būreliai susirinkę aplink katedrą toliau nuo šaliau, žinoma, kiek leido saugus tas atstumas, jie meldėsi, giedojo rožinį. Tai toks, žinot, sukrečiantis vaizdas tikrai.
Daugelis priėmė jautriai šitą žinią ir šitą įvykį, net jeigu jie patys nebuvo net Paryžiuje, nebuvo toje katedroje. O jūs, kokia jūsų buvo patirtis būtent su šia šventove, jį aplankyta jūsų, galbūt kažkas daugiau, galbūt aukojot mišes, ar žodžiu, koks jūsų santykis buvo su Dievo Motinos katedra Paryžiuje?
Nu, tikrai, aš dabar galvoju su Prancūzija, Paryžius, nu, tai labai artimas miestas, galvoju prie šitą pokalbį, net kurgi yra ta pradžia ir daugelis, kurie bendrauja, žino, kad įsimylėjęs Prancūziją, įsimylėjęs Paryžių ir gal net geriau orientuojuosi galiu Paryžiuje negu Romoje, kur ir galėčiau keliauti. Tai, žinoma, ta gal net pradžia, dabar galvoju, buvo mano diakonystės metais, kai pradėjau diakonystę, tarnystę kunigystės tą kelią, tai buvo piligriminės kelionės Prancūzijoje, Šartro katedra, Paryžiui su seserimis asimcionistėmis. Paskui buvo, aišku, ir kelionių asmeninių į Lurdą, į Paryžių, tai žinoma, Prancūzija turi savų grožių, sakykime, ir savų dalykų, tokių, kuriuos galima ragauti ir gerėtis ir džiaugtis. Bet dar gal sakyčiau, kad irgi Paryžiui, visada, kai į Paryžių keliauju, tai neatskiriamai Paryžius be abejo yra susiję Notre Dame katedra, Sacré-Cœur bažnyčia ir taip pat yra šventojo medalikėlio koplyčia, ten, kur įvyko Marijos apsireiškimas, būtent šventai Kotrynai Labūrė. Ir ta Marija stebuklingo medalikėlio, kuri teikia tas malonės kiekvienam, kuris atvyksta. Tai praktiškai ta kiekviena kelionė, kai iškeliauju, kiek ar tai būtų piligriminė, daugiau ar mažiau piligriminė, tai visada iš tiesų ypatingai aplankau Sakrikior ir tą medalikėlio koplyčią. Su Paryžiaus Dievo motinos katedra vėlgi labai yra artimas, taip sakykime, toks gyvas labai prisiminimas, tai 2018 metais su parapiečiais keliavome į Lurdą ir keliavome per Paryžių. Tai buvo taip suplanuota mūsų piligriminė kelionė ir kaip tik 18 metais birželio pradžioje, turbūt ar 7, ar 8, 7 berods dieną, teko aukoti šventąsias mišes prie pagrindinių altoriaus. Tai buvo pirmą kartą per visas tas keliones, kažkaip tiek, kiek ten tekdavo keliauti, melstis, būtent prie pagrindinio altoriaus. Ir tai irgi atrodo, va, čia pat buvo melstasi, kartu mes buvom susirinkę, dar prisimenu, kad jo gal kažkas ir toks nuotykį, kad tengi negalima fotografuoti, tai ir pasakiau grupė jokių nuotraukų, gal dar kažkam pasakiau, nu, slapta, jeigu vieną padarysit ar kažkaip, bet tai kažkur gal ir ta nuotrauka kažkur yra vaikšto, taip, bet aš juos dabar neturiu pas save, bet tarp parapiečių gal kažkur dar gal būtų galima ir tarp visų archyvų ir atkasti būtent tą istorinį momentą, tą šventąsias mišes. Ir čia atrodo, birželio mėnesį 2018 meldėmis, aukojo mišes ir nepraėjus metams, nu va, tas skaudulys, kad ta vieta jena sugriuvo, ta dega gaisras. Tai, nu, tikrai yra skaudu, atrodo, paliečia patį kūną, tie prisiminimai, tie išgyvenimai, bet vėl turbūt, kai ne vienas matėm labai tą simbolišką, vėlgi ir turbūt po tos kelionės iš vienos šeimos, kuri keliavo, kuri turėjo savų intencijų, jie padovanojo man tokią būtent tą pietą, Mariją, kuri laiko Jėzų, kuri yra būtent prie centrinio altoriaus, tas pavaizdavimas, tokia dėžutė su ta pieta. Nu, ir tada, ir turbūt ypatingai po gaisro, tai aš vis pažvelgiu ir ta pieta tampa tokia ta dėžutė padovanota dar brangesnė ir svarbesnė. Tai, o mes matėm ypač po gaisro, tai vėlgi, nu, tas tokia labai atrodo daug tokių simbolikos, daug tokių gražių dalykų. Buvo didžioji savaitė, prisiminam, tai buvo didysis pirmadienis, įžengimas, atrodo, į tavo kančios, mirties savaitę, įžengimas link prisikėlimo. Ir čia va tas gaisras, tas tie pelenai, tie degėsiai, ta juoduma, ir mes matėm tos nuotraukos per internetą vaikščiojo, per medijas, kai vis dėlto ir po gaisro, kai jau ugnis buvo sustabdyta, centre buvo kryžius ir atrodo, kad visur yra nuodėguliai, visur tamsa, visur apdegę ir centre švytintis apšviestas kryžius, kuris nepaliestas, kuris stovi. Ir šalia to kryžiaus Marija. Tai, nu, va, tas labai tokio gal irgi mums tokio labai ir simboliškai susiję, kad Marija, kuri šalia kryžiaus ir tas nepaliesta, tas reiškia ta esmė, ta širdis. Tai nu, tokie prisiminimai yra jau.
Iš įvairių pasaulio vietų buvo girdima, kad žmonės sureagavo ir pradėjo aukoti, dosniai aukoti atstatymui šitos katedros. Ir jūs taip pat pernai rugsėjo mėnesį arkikatedroje bazilikoje organizavote solidarumo akciją. Rinkote aukas tų žmonių, kurie norėjo prisidėti prie šios katedros atstatymo. Kaip ta akcija atrodė ir kas paskatino ją inicijuoti?
Yra tikrai išmintingų, jautrių iniciatyvių parapiečių, kurie, matyti iš karto, tikrai ne vienas, kuris įsimylėjęs yra Paryžių, įsimylėjęs Dievo motinos katedrą, kurią žino, ir jie atėjo pas mane ir su tokio mintim pasidalinti ir kad galbūt reikėtų organizuoti kokią tai, žinot, kažkokį veiksmą solidarumo. Ir dar labiau, kas tas susijo, kad ypatingai čia iš vargonininkų, iš choralistų, kad jie atrado, būtent dar turiu išleisti, labai gražiai leido Marcel Dupré, Leve pradėlė virš, tai mergelės Marijos mišparai. Ir šitie mišparai yra parašyti, sukurti 1919 metais. Tai yra būtent praėjusiais metais, tai buvo kaip tik 100 metų. Pats autorius yra Marcel Dupré, kuris istoriškai pasižiūrėjus, tai yra turbūt porą metų ir vargoninkavęs dar Dievo motinos katedroje. Ir jie man sako, reikėtų mums organizuoti gal, nu bent jau kažkokia maldos tokia vakarą, gal ir solidarumo. Ir tai besikalbant tapo, nu va, tokie pradėjom ieškoti reikalingos datos, kadangi yra Marijos mišparai, tai vadinasi, reikėjo žiūrėti gal kažkuri tai Marijos šventė galėtų būti, galvom, gal bus gegužė, čia Marijos mėnuo, o gal paskui, gal bus tada, gal reikėtų žoliniai, pagal vasarą gal nebus, bet paskui priėm tokios nuomonės, kad prie švenčiausios mergelės Marijos gimimo, tai yra rugsėjo 8, o iš vakaro rugsėjo 7 dieną padarėm tą būtent mišparus, tai giedamus. Dvi dienas tokias mes, sakykime, paskyrėm maldai, tai buvo ir pavadinta ta akcija yra maldos ir solidarumo akcija. Tai pirmiausia, tai yra maldos. Ir nu, mes esam, kaip ir yra nuomet, sakiau, tą tai galiu irgi pasipakartot, kad mes esam vienas bažnyčios kūnas. Ir jeigu vienas bažnyčios narys serga, jeigu vienam skauda, tai negerai ir kitam bažnyčios nariui, negerai mums visiems. Ir todėl mes tokiu būdu norėjom būti arti paryžiečių, arti prancūzijos, arti tų, kurie išgyveno šitą gaisrą, šitą nuniokojimą, skausmą ir dalinti su jais, kuo mes galime, ką mes galim padėti tokiu būdu vat, išgyventi tokį solidarumo momentą. Ir tikrai tai buvo tas laikas, gal tai nebuvo labai ten didelė minė, kad susirinktų, taip mes kvietėm ir į būtent ir pamaldas, ir mišparus, šventąsias mišes, kvietėme ir Lietuvoje Prancūzijos ambasadorė, tai ponė Claire Linier Cunat, taip pat ir Prancūzijos instituto direktorių, taip pat visi, kurie čia prancūzakalbiai, kurie gyvena, taip pat irgi dalyvavo. Tai mišparai, tai galima sakyti, yra liturginės valandos su tikrai nuostabiu tokiu neįprastu ir labai įdomiu atlikimu, psalmės su vargonų intarpais, labai tas sukurta tokio ekspresyviai, taip stipriai, taip veikia ir ta malda meldėmis už visus nukentėjusius, meldėmis už tai, kad būtų atstatyta, kad Paryžiaus katedra ji iš tiesų tarnautų vėl būtent Dievo garbinimui, pagarbinti patį viešpatį. Ir sekančią dieną per Marijos gimimo, švenčiausios mergelės Marijos gimimo dieną, mes kaip katedroje kiekvieną sekmadienį įprastomis sąlygomis, ne karantino, žinoma, paskutinėsias mišes 18:30 meldžiamės lotynų kalba, bet būtent tas mišes mes meldėmės prancūzų kalba. Ir rinkliava tų šventųjų mišių buvo paskirta būtent atstatyti Dievo motinos katedrai. Ir taip pat dvi savaitės mes buvom paskelbę nuo rugsėjo 1 iki 14, bet dar truputėlį ilgiau mes galėjo žmonės prisidėti įvairiais būdais, ar tai savo auką atnešdami į raštinę, ar tai per tos mišės rinkliavą. Tų mišių rinkliava buvo paskirta arba pavedimu ir rinkome būtent aukas. Tai nu, gal netiek svarbu yra, kiek ta auka ten didesnė, mažesnė ir tas buvo surinkta. Bet tas aš džiaugiuosi, ko žinot, žmonių jautrumu. Žmonės sureagavo, žmonės reaguoja ir mato, kur yra skauda, kur rūpestis, kur reikia padėti dalintis. Čia gal net susišaukė, žinot, turbūt čia vakar. Ar šią savaitę kažkurią dieną Velykų laikė mes skaitom apaštalų darbų, skaitininkai sakoma, kad visi tikintieji buvo vienos širdies, vienos dvasios, jie ką turėjo, tai visą turėjo bendrą, nebuvo tarp jų vargšų. Tai kažkoks toks atspindys tos bažnyčios, kad dalinamės, ką mes galim, kiek mes galim, kiek mes dalinami. Tai tas yra labai džiaugsmas jau tokio solidarumo, kuris ir jautrumo, kuris nepalyginamai yra vertesnės už aukas. Tai tas buvo rugsėjo mėnesį ir, žinoma, vis ieškojau progų, tada kaip tą reikėtų perduoti į tas aukas, kaip tas organizuoti. Ir tai per adventą nepavyko, vienokių ar kitokių buvo ten situacijų, objektyvių priežasčių. Ir taip suplanuota buvo vasario 18-19 dienomis ta kelionė į Paryžių. Ir vėlgi šita kelionė tokia, sakyčiau, buvo, kadangi Dievo motinos katedra, Vilniaus katedra, tai vėlgi tas ryšys toks, nu, yra dar labai gražu, gal ta buvo surasta to solidarumo ir maldos akcijos tokia kaip tema švento rašto mintis, tai yra iš giesmių giesmės paimta. Aš juoda, bet graži, o Jeruzalės dukros. Tai, nu, tokia, žinot, labai gražiai atspindi turbūt, kaip ta katedra, jie atrodė po gaisro, tik po kai buvo užgesintas gaisras ir kai visur juoda, kai visur tie degė, iškia konstrukcijos, viskas pajuoda, bet tuo pačiu yra gražu. Ir čia mes galim irgi turbūt prisiminti ir Paryžiaus arkivyskupas, kaip kalbėjo būtent iš karto po gaisro, kai jis sakė, kad mūsų katedra yra parklubdyta ir mes esam visi sukrėsti, mes praradom katedros grožį, bet labai gražiai pasakė arkivyskupas Mišelio Petį, kad bet mes nepraradome, kas yra svarbiausia. Tai yra Kristaus esančio žodyje ir kūne atiduotame už mus. Tai vat, labai tas gražu. Ir tada, kai vėlgi, sakau, vasario mėnesį buvo ta kelionė mano į Paryžių, tai buvo irgi tokia su tam tikra savo irgi akcija maldos, tai katedra Vilniaus ir Paryžiaus katedra, Dievo motinos katedra ir vežiausi taip pat tą intenciją, būtent ir kaip tik mes buvom pradėję sapiegų Dievo motinos karūnos, tai rinkti aukas ir atkurti tą karūną, ruošiantis paminėti karūnavimo tą jubiliejų. Tai vežiausi taip pat toje maldoje, žinot, tai buvo taip pat dalyvavau pats tokiam aštuondienyje pasiruošime maldoje kasdienėje, kad ta kelionė, žinot, nebūtų tik tais, kad nuskridau, atidaviau auką ir sugrįžau, bet tai pirmiausia, tai būtų kartu mano ir tų žmonių, kurie aukojo prie sapiegų Madonos. Ir taip pat tos kelionės metu, tai tikrai, aišku, susitikau su rektorium, monsinjoriu Patrik Šovė, bet taip pat buvo irgi suplanuota ir aukojų šventasias mišes Sakrikior bazilikoje, taip pat ir Marijos stebuklingosios koplyčioje, kur nešiausi tas būtent intencijas tų žmonių, kurie prisidėjo prie sapiegų Madonas. Tai va, tas ryšys toks, žinot, yra, kuris prisipildo dar daugiau tokio ryšio. Katedra Vilniaus, Paryžiaus ir Dievo motinos katedra, sapiegų Madonos troškimas tas karūnuoti, būtent paminėti jubiliejų ir tas mūsų solidarumo maldos ryšys.
Ir vasario pabaigoje nuvykęs perduoti visas žmonių surinktas aukas katedros atstatymui, ką ten pamatėt, koks buvo jausmas vaikščioti aplink gaisro nuniokotą šventovę, ką sužinojate, ar galbūt kažkokią tai vyraujančią vietinės bendruomenės nuotaiką išvelgėt?
Jo, iš tiesų tai buvo vasario 18-19 dienos, net turbūt atsigręžęs ir dabar turbūt galvoju, kad vėlgi tai buvo tam tikras malonės laikas arba dovana gebėti dar nukeliauti tol, kol nebuvo paskelbtas karantinas. Tai buvo pirmos, turbūt pirmi ženklai galbūt Europoje, gal Paryžiuje, Prancūzijoje, gal turbūt buvo keletas tik tai su užsikrėtimu, koronaviruso, bet tikrai nebuvo dar ribojami jokie skrydžiai, judėjimas nebuvo. Tai tokia galimybė, sakykime, tikrai vėlgi, kažkuria prasme, sakyčiau, tikrai pasisekė. Ačiū irgi Dievui, ačiū Marijos tam lydėjimui. Susitikom su rektoriumi labai šiltai, jis priėmė ir tą tikrai išgyvena skausmingai. Ir visa bendruomenė tai, kas įvyko. Ir skauda, skaudulys yra. Vaikščiojome aplink katedrą. Ir, žinoma, neprileidžia prieiti arčiau dėl saugumo. Iš tolo galėjome bent jau tą visą kvartalą apeiti aplink Dievo motinos katedrą. Ir vyksta tie dabar irgi darbai, tai, sakykime, vis kranai ir konstrukcijos, kurios bando sustiprinti, kol kas tik tai sustiprinti, kad nevyktų tolesnis griuvimas. Pasidžiaugė, žinoma, pats ir rektorius, monsinjoras Patrikas, kad iš 110 šalių žmonės aukoja. Tai nebūtinai netgi katalikai, krikščionys, net ir kito tikėjimo šalių arba žmonių, kurie aukoja. Būtent tai tas toks platus mastas tokio prisidėtai, tai irgi toks džiaugsmas, kad žmonės paliesti, žmonės aukoja, pasiryžę be abejo atstatyti katedrą ir, kaip sakau, dabar yra tie tokie stabilizavimo darbai, būtent, kad negriūtų toliau, kiek įmanoma konstrukcijos, kolonos, kiek tai yra išlikę, kad jos negriūtų. Ir kiek tada sakė, nežinau, kiek dabar, sakykim, kai koronavirusas prasidėjo, ribojimai įvairūs, kaip tie darbai bus keisis ar nesikeis, bet bent jau tuo metu, kai vasario mėnesį lankiausi, rektorius kalbėjo, kad jau šią vasarą planuojama pereiti prie sekančio etapo, tai yra rekonstrukcijos. Bet vėlgi rekonstrukcija, tai žinot, kai gaisras degė, labai gaisras buvo, tai buvo labai, žinoma, aukšta temperatūra. Nežinoma, kiek tas karštis, ta ugnis paveikė pačius kolonų akmenis, konstrukcijas. Ir bus turbūt labai kruopščiai tikrinama kiekviena kolona, tikrinama, kiek ją reikėtų restauruoti, kiek reikėtų galbūt atnaujinti, sustiprinti. Tai ilgas laukia darbas, bet jie pasiryžę, anot rektoriaus, kaip ir minėjęs yra prezidentas Prancūzijos, taip jie pasiryžę per 5 metus įžengti į katedrą. Tai žinoma, katedros restauracijos darbai ir atstatymas tai vyks be abejo 10 metus, tai čia tikrai ne 5 metų, bet bent jau galvoja, planuoja, kad po 5 metų jie galėtų bent įžengti ir minimaliai kažkiek švęsti Eucharistiją. Pačio žmonių nuotaikos, tai vėlgi mes galime atpažinti net ir tuo metu po gaisro, ir kai aš lankiausi, net ir va dabar, kada buvo paminėta balandžio 15 dieną, teko irgi skaityti, truputėlį stebėti irgi medijose, tai kelios tos nuomonės ir kaip pats rektorius irgi pasakojo, kai kurie labai džiaugiasi ir galvoja, o dabar jau katedra sudegė ir mes ją atstatysim, ji taps kaip muziejus. Jau ji galės tarnauti tik kaip muziejus, priimti turistus ir nereikės čia aukoti šventų mišių. Tai tam tikra nuomonė tokia yra, troškimas matyti dalies žmonių, dalies tam tikrų gal organizacijų, kad tai būtų, bet vėlgi prisiminkim jau po turbūt balandį, kai balandžio 15 buvo gaisras, ar po 2 mėnesių berods buvo aukojamo šventosios mišios, arkivyskupas Mišelio Petį aukojo šventasias mišias pačioje katedroje. Tai gal dalyvavo turbūt apie 30 žmonių, jie neįprastai buvo visi su statybininkų šalmais, ir šventose mišiose dalyvavo ir, kaip sakė pats rektorius, tuo parodė, kad vis dėlto katedra, ji ir liks katedra. Tikinčiųjų, kaip ta ypatingai tikėjimo vieta, tikėjimo ženklas visiems. tai ji nebus muziejus. Tai vis dėlto yra bažnyčios tas troškimas tikrai atstatyti, kad ji pati katedra tarnautų ne tik kaip muziejus, bet tarnautų kaip šventovė, kurioje būtų garbinamas Dievo vardas. Ir čia turbūt irgi skaičiau, turbūt šiomis dienomis targi tą nuomonį, kad yra vyrauja, kad sako, jeigu mes dabar būtent sutiktume ir pasakytume, kad katedra nuo šiol bus muziejus, tai mes įsižadėtume tarsi to mūsų tikėjimo kertinio akmens, mes išduotume tikėjimą, mes išsigintume savo tikėjimo, to mes padaryti negalim. Katedra turi būti tikrai ta vieta, kur bus šlovinamas Dievo vardas.
Bet ta grėsmė, arba kaip sakėt, kai kurių žmonių nuomonė, kad jinai turėtų tapti muziejum po rekonstrukcijos, kuom yra grįsta, kad vykstančios mišios riboja ekskursijas, ar kaip yra, ir kad tas atstatymas priklauso, iš kur bus lėšos, ar tai lems, koks bus katedros likimas, kaip muziejaus, ar kaip šventovės, kaip tai suprasti.
Galbūt ir dėl, žinoma, ir dėl tų turistinių grupių, tų turistų judėjimo, bet turbūt yra ir suinteresuotų asmenų, kad tiesiog būtų kuo mažiau bažnyčios, kad bažnyčia galėtų tiesiog tarnauti kaip muziejus, kaip grožis, bet kad čia nebūtų tam tikra lyg kova, tai būtų galima išvelgti, gal sakykime, kova prieš tikėjimą, tokia neįprastais būdais ir galbūt tokia, žinot, buvo tas gaisras, tai lyg tai kai kam sužadino tokią viltį, kad gera proga, dabar kai gaisras, tai pasakyti, kad galbūt pakovoti, kad katedra ji liktų tik muziejumi. Tai čia tokio gal ir susidėlioja įvairiausių tų aspektų, bet nu, taip yra jau.
Noriu klausti apie dar kartelį apie tą žmonių jautrę reakciją ir dosnų atsiliepimą. Nors katedra iki gaisro kas metą aplankydavo virš 10 milijonų žmonių, galbūt daug kas ten pabuvojęs. Tai būdavo paskata, bet kaip sakiau, bent jau aš mačiau, kad mažai su katedra susiję, niekada nebuvę Paryžiuje, žmonės taip pat jautriai reagavo. Kaip manot, kodėl taip palietė šitos šventovės gaisras tiek daug žmonių, kurie galbūt nelabai susiję su jie? Ir tas aukojimas atrodytų toks dosnus, juk Prancūzija nėra pati skurdžiausia valstybė, tai yra tos šalies šventovė. Tai kaip paaiškinti tą tokį solidarumą, tą dosnumą ir žmonių jautrę reakciją nuo širdžią?
Nu, tai turbūt yra kiekvienai grupiai, kiekvienam žmogui vis galbūt yra skirtingai, turbūt jeigu tas, kuris ir netiki, bet jis turbūt mes ne vienas, kurie lankėmės, galim pamatyti, kiek yra architektūros sprendimų, išpildymų, kiek tokia turtinga pati ta katedra. Tai žinoma, jie dėl to turbūt reaguodami, norėdami prisidėti, atstatyti, sakykime, ten yra skulptūra, įvairios, reiškia, meno kūriniai, yra vitražai, yra daugybė tų dalykų. Patys prancūzai, tai jie be abejo, kaip jie kalba, tai yra mums, žinoma, yra istorijos dalis, istorijos simbolis, reiškia, tai būtent mūsų yra susijęs su visa istorija ir tai yra kaip istorijos dalis, kurią mes turim prisidėti ir atkurti, ir palaikytų tikintiesiems, be abejo, tai yra kaip šventovė ir būtent pirmiausia, tai ir mes kaip tikintys, net ir čia Vilniaus katedra, būtent tai, sakykime, kaip tikintys, ta mintis mums gimi sureaguoti, būtent būti jautriais tiems, kuriems skauda, tiems, kuriems iš tiesų dabar išgyvena tą sukrėtimą, ką jie turi daryti, kaip jie turi elgtis, tai būtent tokiu būdu pasireikšti. Turbūt kiekviena ta grupė turėjo savo tokiu motyvą atsiliepti ir sureaguoti. Tikrai nu, iš viso pasaulio 110 šalių, tai tokia rodo nu, labai žmonių jautrumą ir mes turbūt ypatingai, kai kurie gal ypač tie simboliai, kaip galima sakyti, susiję Dievo motinos katedra, tai turbūt visos grupės, iš kurios arba kas bekeliautų. Nu, tai va, ta yra turbūt kiekvienas žmogus yra girdėjęs, ar jisai buvęs Paryžiui, Prancūzijoje ar nebuvęs, bet jau ta žinia, jinai tokia, toks yra tikrai simbolis ir tautos, ir istorijos, kultūros, ir žinomas savo tokiu garsumu architektūrai.
Ką šitas gaisras atnešė pažiūrėjus iš vienerių metų perspektyvos? Tai aišku, yra tragedija, tačiau panašios didelės nelaimės po tam tikro laiko kartais atrodo atneša lyg kažkokį tai palaiminimą. Kad ir dabar vat, tragedija koronavirusas, bet pasigirsta kažkokių tai bandymų išvelgti teigiamų dalykų, kad štai galbūt užterštumas mažėja, žmonės galbūt daugiau praleidžia su savo šeimomis ir panašių. Ką jūs, ar jūs kažką panašaus išvelgiate vat, praėjus metams po gaisro Paryžiaus Dievo Motinos katedroje, kažką gero, galbūt žmonės susitelkė ar kažką tokio?
Be abejo, tai žinot, mes čia einam tikėjimo keliu, gyvenimo keliu į priekį. Gal čia tokie skirtingai, sakykime, prisimenu pats tuo metu po gaisro Paryžiaus arkivyskupas, ką jis klausė, uždavė tą klausimą. Tai turbūt, žinoma, patys prancūzai, paryžiečiai turės atsakyti su iš tiesų, kad pats rektorius tą paminėjo, kad jie tikrai tapo labiau susitelkę. Galės atsakyti dar galbūt vėliau, bet arkivyskupas jis irgi klausė, ką Viešpats nori mums per tai pasakyti. Ką jis nori mums pasakyti. Ir ten buvo irgi tokia prisiminta mintis, prisiminant būtent, kad šventąjį Pranciškų Asyžietį, kai Viešpats jam apsireiškė ir pasakė, eik, atstatyk mano bažnyčią. Ir kai Pranciškus puolė, jis atsakyt Porciunkulės bažnytėlę, bet sako, ne šitą, ne akmenų bažnyčią, bet atstatyk širdžių bažnyčią. Tai bent jau irgi po gaisro ir tada galbūt arkivyskupas, ten Paryžiaus arkivyskupas kalbėjo, kad yra turbūt čia mums tas kvietimas labiau permastyti savo priklausimą bažnyčiai, kas mes esam ir kad tai turbūt vis dėlto mūsų tikėjimas remiasi ne į tą akmenį, būtent ar vien tik fizinį, kaip po, reiškia, statinį, bet mūsų viltis ir tikėjimas yra atsiremę į prisikėlusį Jėzų ir tai gal kvietimas keistis mūsų širdims. Mums čia gal Lietuvoje, žinot, sakau, einame mes savo keliu, jau praėjo metai, tai tų įvykių mums padiktuoja, žinot, yra šių dienų situacija, ką mes turim daryti, tai gal negalim taip toli žiūrėti ir kartais pasakyčiau dėl tų akcijų, dėl tos akcijos, kurią mes darėme su būtent solidarumo maldos, tai kai kurie ir neigiamai labai kritiškai tą sakė, jūs žiūrite ten kažkur, tai toli arba toli žiūrėti lengviau, bet žiūrėkit tie, kurie yra šalia mūsų, tai gal čia žinot yra, vėlgi pasikartosiu, kad džiaugiuosi, kad tie žmonės sureagavo atsiliepdami, melsdamiesi, aukodami, dalindamiesi, prisidėdami. Tai ta jų tokia reakcija, reiškia, rodo tokį jautrumą dvasioje. O jau kaip mes ir Jėzus sakė, ką padarėt vienam iš mažiausiųjų, tai man padarėte. Tai nėra gal čia tokio, žinot, tikslas didžiuotis, va mes ką padarėm, bet turbūt labiau tikslas čia mums, žinot, žvelgti į Jėzų, panašėti į Jėzų, stengtis kiek įmanoma būti jautriais, tai yra tiem žmonėms, kuriuos mes sutinkam ir turbūt va šių dienų irgi taip, ta situacija, koronavirusas, kai mes negalim bendrauti, mes tokie irgi tų kvietimų labai daug iš tiesų, gal taip šeimose, gal taip pat pasirūpinti kaimynai, senukais ir aš mačiau kažkur beinant laiptinėse, kad irgi ten tokie skelbimai, jeigu kas negali dėl pavojaus išeiti, gal neturite ar bijote, tai mes galim nupirkti maisto produktų, galim atnešti jums. Tai yra tokių, turbūt vėlgi labai pajausti reikia, žinot, ne kažkokios tokios raidės, kad va, dabar darysime, darysim visą tą arba lauksim, kol vėl kažkas tai sudegs, bet kartais gal dega šalia esančio žmogaus gyvenimas, gal jis ten netranda prasmės ir, žinot, ir tos situacijos jos padiktuoja, gal reikia kalbėtis, gal reikia kartu su juo pasimels, gal jam dalintis, kuo aš turiu. Tai tokia kviečia į mūsų labiau panašėti, žinot, būti tą pirmųjų amžių bažnyčią, tai yra tas mūsų tikslas ir tuo mes einam turbūt kiekvienas.
Vilniaus arkikatedros tinklapyje yra žinutė, kad pasiekė Paryžiaus Dievo Motinos katedros administratoriaus monsinjoro Patrick Chauvet padėkos žodžiai bendruomenę, kuri susirinko ir aukojo jūsų organizuotoje solidarumo akcijoje. Ką tie žodžiai sako?
Tikrai, va, jeigu, žinoma, čia aš galiu parodyti tokia nedidelis toks kaip atvirukas ir labai jau smulkiai vienoj pusėje užrašyta ir kitoj čia yra pirminiai pusėje Paryžiaus Dievo Motinos katedros toks simbolinis pavaizdavimas ir tas man gražu, žinot, yra ir tai gavau po jau sugrįžęs po keleto savaičių šitą laišką parašytas ranka. Tai galim įsivaizduoti, kaip nuoširdžiai, kiek mes parašome laiškų ranka, o čia iš Paryžiaus, pačio rektoriaus, tai reiškia, jis atsisėdęs, jis galvodamas apie mus, galvodamas apie visus, kurie iš tiesų prisidėjo savo maldą ir auką, jis parašė šitą laišką. Tai labai toks, nu, jis labai brangus ir šiltas, būtent, kad parašytas ranka, o paskaitysiu šitą žinutę, ką jisai sako, ką jis užrašo. Brangus kunigė, brangus draugai, man buvo džiugu priimti jūsų administratorių ir labai noriu jums padėkoti už jūsų dosnumą bei solidarumą, kurie mane labai palietė. Jūsų administratorius galėjo apeiti stovinčios, bet sužeistos katedros išorė. Dievo Motinos katedra tapo vilties katedra. Tai, kas mane palaiko, visos pasaulio vietinės bažnyčios, kurios gyvena bendrystėje su mumis po šios tragedijos. Dar kartą didžiulis ačiū už jūsų gestą. Te gyvuoja Paryžiaus Dievo Motinos katedra. Maldoje už jūs, Patrick Chauvet.
Šiais žodžiais, manau, tiktų baigti šią mūsų laidą Tikėjimas ir kultūra, kurioje praėjus metams po Paryžiaus katedros gaisro apie tai kalbėjome ir tie žodžiai viso pasaulio vietinių bažnyčių bendrystė liečia ir mus, kad mes galime būti ir įvairiais gestais būti kartu su viso pasaulio tikinčiaisiais. Ačiū Jums, kunigė Virginijau, kad pasidalinote visu tuo, apie ką kalbėjome šioje laidoje ir iki kitų kartų.
Ačiū labai, ačiū visiems klausytojams, ačiū Rimui žadovavimą, tikrai Kristus prisikėlė ir jis gyvas tebūna kiekvieno mūsų širdyse. Aleliuja.
Iš tiesų prisikėlė, aleliuja. Sudie.
Sudie laimingai.
Nuotoliniu būdu kalbėjomės su Vilniaus arkikatedros bazilikos administratoriumi kunigu Virginijumi Česnulevičium. Dėkojame gerbiami Marijos radijo klausytojai, uždėmesi, likite ir toliau su Marijos radiju.